Dwi am i ni feddwl heno am eiriau o Efengyl Mathew o ffenod 11 ac adnod 7. Geiriau gan yr arglwydd Iesu, dyn nhw? Cwestiwn nath o holi i bobl. Holi am Ioan Fedyddiwr. Roedd Ioan bellach wedi cael ei roi yn y carchar. Roedd disgyblion Ioan wedi dod at yr arglwydd Iesu. Am ryw fath o gadarnhad oedd Ioan wedi danfon rhai at Iesu. Ai ti di'r un sydd yn dod, neu ai rywun arall da ni ddisgwyl amdano fo. So oedd Ioan ddim yn deall sut oedd pethau wedi gweithio. Oedd o yn meddwl, dyma ni, wele oen dewr ond sydd yn tynnu ymaith bechoder byd. Mae'r Mesoea wedi cyrraedd ac wedyn, dyma fo'n gweld ei hunan yn cael ei roi yn y carchar, dyma fo'n gweld Iesu ddim yn amlwg yn trawsnewid pethau, ac oedd pethau'n edrych yn dywyll i Ioan am amdano fo'n a gofyn. A mae Iesu'n gofyn i'r bobl, pam eithoch chi allan i weld Ioan? Rwan, i ddod nôl o amser Ioan a Iesu i heddiw. Dwi'n gwybod faint ydych chi'n mynd ar y cyfrifiadur ac yn y blaen, ond mae yna un peth sydd yn siŵr o wneud i fi ymateb yn negyddol. Pan dwi'n cael e-bost, neu pan dwi'n gweld ar Facebook neu rhywbeth fel hynny, you must see this video. Unmissable. A mae rhyw neges yn dod sydd yn deud, dyma chi rhywbeth, mae rhaid i chi edrych arno fo. A'n heddiad i ydy pan dwi'n cael rhyw neges sydd yn deud, mae rhaid i chi edrych ar hwn. Yna, dwi'n dileu'r neges cyn edrych arni. Dwi'n cael pethau fel, your ministry will not be complete without this. A dwi'n eich meddwl sut ar y ddeiar nath yr apostolion lwyddo a sut nath yr holl eglwys ar draws y canrifodd lwyddo heb y peth arbennig newydd yma sydd yn cael ei gynnig. Ond dyma'r byd, da ni'n byw ynddo fo. A di o ddim jyst yn digwydd o ran pethau crisnogol yna di. Be maen nhw'n ddeud ar y teledu rwan? Pan maen nhw'n hysbysebu yr iPlayer, making the unmissable unmissable. Ar eich weld yr holl rhaglenni unmissable dros Nadolig? Mae yna rai pethau mae pobl fel sy'n nhw'n deud, wel, mae rhaid i chi wneud hyn. Wel, yn y cyfnod yma, dyma ddigwyddodd efo Ioan Fedyddiwr. Fe ddoth na gyfnod pryd mae mynd i weld Ioan Fedyddiwr oedd y peth oedd rhaid i bawb i wneud. Mi oedd pobl yn deud, reit, come on, rhaid ni fynd. Ond wedyn ddoth na gyfnod pryd oedd na ddim cymaint yn mynd i weld e. Iesu oedd y peth nesaf, a oedd rhaid yn fynd i weld Iesu. Ond wedyn dyma pawb yn troi cefn ar Iesu. Ar un adeg heblaw am i ddisgyblion agosa. Ond na bethau mae rhai pobl wythi'n teimlo sy'n rhaid iddyn nhw wneud. Dro arall, dyn nhw ddim isio. A dyn ni fan yma heno. Pam ddaren ni ddod yma? Oedd rhaid i ni ddod yma? Be dyn ni'n gobeithio i weld pan dyn ni'n dod at yn gilydd? Mae rhan fwyaf o bobl Bangor, dyn nhw ddim yn agos at gapel heno. A dyn nhw wedi bod bore yma chwaith a dyn nhw ddim ag unrhyw ddiddordeb mewn dod i le fel hyn. Ond dyn ni wedi dod yma. Mae Iesu wedi gofyn i'r rhai a allan i weld Ioan Fedyddiwr, pa beth reithwch allan i'r anialwch chi edrych amdano. Be ydych chi'n mynd i chwilio amdano fo? Be ydych chi eisiau weld? A'r cwestiwn mae'n debyg i ni ydy, be ydych ni eisiau weld pan ydych ni'n dod at yn gilydd? A'r peth cyntaf i ni feddwl am y bobl oedd yn mynd i weld Ioan oedd, Wel, mi oedden nhw yn gorod ymdrechu i fynd i weld o. Mae rhaid bod nhw chwilio am rhywbeth yn doedden nhw. Doedd hi ddim yn fater o gymryd hanner awr i droi'r teledu arno dda jyst gwylio rhyw yr aglen. Oedd o'n golygu o leia taith o rai milltiroedd, a byddai'r rhan fwyaf o bobl wrth fynd allan, mi fydden nhw'n mynd, fydden nhw'n cerdded rhai milltiroedd. A byddai'r rhai yn gorod ymdrechu i fynd yn bell, achos oedd Ioan yn gyffredinol, wel oedd yn yr anialwch yn gyffredinol, oedd o'r ochr arall yr Iorddonen i Jerusalem a gwlad Canaan. Mi oedd rhai'n gorfod mynd yn eitha pell felly. A hynny pan nad oedd na ffyrdd call o gwmpas y lle. A wir fod na rai jyst yn sightseers oedd yno wedi clywed. Ww, dych chi wedi clywed? Latest thing, ewch chi weld hwn. A na rai smell, ww, dyna fo, gawn ni weld rhyw curiosity felly. Ond, da ni'n darllen bod holl regolion, holl bobl, Judea, Jerusalem, pobl o Galilean mynd, a fydde'n daith o ddyddiau felly. Diolch yn golygu bod pob un one jack on yn wedi mynd, ond oedd cymaint, oedd rhan fwyaf wedi mynd draw i weld Ioan Fedyddiwr. Felly mae rhaid bod yna rhywbeth wedi gweithio'n eu calonau nhw fel bod nhw isio mynd i chwilio am rhywbeth. Heddiw mae'n anodd ofnadwy gael pobl i symud allan o'u cartrefi, dydyn nhw. Mae yna bobl o bob math yn cwyno. Dyn ni ddim yn gallu cael pobl i ddod. Dyn ni ddim yn gallu cael cymaint o bobl i ddod i'r tyfarndau, achos maen nhw'n gallu prynu i diodydd yn rhatach yn yr supermarkets ma. Maen nhw'n mynd adre a maen nhw yn eu cartrefi. Di pobl ddim yn dod allan i'r theatr achos maen nhw adre. Di pobl ddim yn mynd i'r siop achos maen nhw'n gallu gwneud popeth online. Ond mae'n siŵr bod y capeli ymlith y rhai sy'n cael ei fwyaf anodd i gael pobl i ddod. Dod i gyfarfodydd, dod i weld. Ond pan da ni yn dod, ydy ni jyst yn dod o ran rŵtîn. Rhai ohonyn ni dod os bod yn rhieni yn deud reit mae rhaid chi ddod efo ni. Does dim drwg yn hynna, ond ydy o'n ddigon? A ni sydd wedi arfer dod, ydy ni'n gallu dod heb feddwl. Ydy ni'n gallu dod heb geisio. Chi'n gwybod, dwi'n cofio yn y coleg fan yma oedd hi'n ddiwedd tymor ac oedd hi wedi bod yn dymor prysur. Nid o angen rheidwyd ar ran gwaith ond ar ran bywyd myfyrwyr. A mi oedd na oedfa diwedd tymor. A dyma fi'n mynd i'r oedfa diwedd tymor. A'r parchedig Alwyn Charles yn pregethu. Nes i'n clywed lot o beth oedd Alwyn Charles. Ond i di blino gymaint yma mi'n syrthio i gysgu. A Seirin yn holi dad. Se dad yn cofio'r oedfa'n iawn achos oedd ei dad yn eistedd nesaf atai. A yn lle roi pwt i mi'n effro. Fi dyma fod nhw'n gadael fi i gysgu felly. A pawb yn gwneud hwyl ar ymhenni. Ond oedd y newyddion da yn cael ei roed. A oedd yn golygu dim byd i mi. Achos o'n i yn cysgu. Oedd Iesu'n dod yn dyfynnu Iesu'a pan oedd yn dweud mae'r bobl yma'n nesau atai efo'i genau. Maen nhw'n anrydeddu fi efo'i gwefusau, ond mae calonau nhw'n bell oddi wrthau. Maen nhw wahaniaeth rhwng bod yn ffyddlon i gyfarfodydd. A bod yn ffyddiog yn dod i chwilio am rhywbeth gan disgwyl bod ni'n mynd i gael rhywbeth. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn dod i chwilio pan da ni'n dod yma. Am be oedden nhw yn chwilio? Mae'r arglwydd yn gofyn rwan. Beth rydych allan i weld? A beth rydych allan i'r anialwch chi edrych arno? A'i brwynen yn siglo yn y gwynt? Beth rydych allan i weld? A'i un wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Yn hau bren hyn oedd yma'r hau sy'n gwisgo dillad esmwyth. Beth rydych allan i weld? A mae'r cwestiwn yn mynd yn ddyfnach. Wel, dadden nhw ddim yn mynd allan i'r anialwch i weld y brwyn. Achos dadden ddim byd exciting iawn ynglyn â hynny yn agwedd. Oedden nhw yn... Oedd na rai yn mynd allan jyst achos bod eu ffrindiau nhw'n deud, dyma beth ydych chi'n neud. A oedden nhw eisiau gweld. Ond... Dyn wedi wisgo mewn dillad esmwyth? Na, wel, oedd Ioan, oedd o'n rhan o'r peth am Ioan, oedd bod ei wisgo mor od oedd o wedi gwisgo fo blew camel yn doedd. Ac oedd o efo'r deiet rhyfedd yma, lycustiad a mel gwyllt. So mae Iesu'n mynd ymhellach. Be oeddech chi'n mynd i chwilio amdano fo? Beth ydych chi'n allan i weld? A'i proffwyd. Ie, meddaf wrthych, a mwy na proffwyd. Ond i'r iddewon roedd proffwyd yn rhywun arbennig fel dyn ni wedi meddwl cyn yn adolyg yn dydyn ni wrth i ni edrych yn y boreau rai o'r proffwydi bach. Proffwyd oedd rhywun oedd yn dod â gair oddi wrth y Dduw i'w bobl. Oedd o'n egluro ewyllus Dduw i'w bobl. Nid rhywun oedd yn deud beth oedd yn mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ond rhywun wedi ddanfon gan Dduw i lefaru i neges. A mi oedd y bobl yn gyffredinol, oedden nhw'n ansicr beth oedd Dduw'n ei ddeud, oedden nhw wedi clywed beth oedd Dduw'n ei ddeud. Ac wedyn, wrth gwrs, dyma Ioan yn dod, ac oedd o'n wahanol i'r sgrifenyddion a'r Phariseaid, oedd ganddyn nhw ryw grefydd, oedd o'n grefydd, oedd o'n feichus ac yn galed. A oedd yn ddim byd ond gnewch y peth yma, gnewch y peth yma, gnewch y peth yma. Cos nad ych chi'n gwneud nhw, ydych chi wedi eich condemnio. Ond rwan dyma Ioan yn dod efo rhyw bregeth wahanol. Ac iddi di gwir, oedd yn pwyntio at y Phariseaid. Oedd yn pwyntio at yr ysgrifenyddion a deud, chwi epil gwiberod. Dych chi'n ddim byd ond nadrodd a phlant i nadrodd. Wrth gwrs oedd rhai'n meddwl, waw, hon yn gret, clywed rheina'n cael dipyn o... Telling off felly gan rhywun o'r diwedd. A mae hynny'n reit braf. Oedd yna eraill oedd yn dod. Oedd yn chwilio am y llais authentic. Oedd yn wisio clywed beth gan Dduw i ddeud wrth i'n hw. Oedd yn wahyreth am ei grefydd fod yn fwy na jyst baich. Oedd yn wisio i rhywbeth byw ddod fewn i'w crefydd nhw. Gyda nhw'n dod. Mae gyda ni syched yn ein calonau. O, dwi eisiau hwn gael ei ateb. Ac yn Israel, y proffwyd oedd wedi ateb syched calon pobl. Dro ar ôl tro. Wrth gwrs, ymhlith y bobl oedd yn dod allan. Oedd o ddim jyst y rhai oedd yn ansicr o Dduw ac oedd yn ansicr o'i crefydd. Oedd yna rai oedd yn credu yn Dduw ac yn caru Dduw ac yn credu'r addewidion o ynglyn â Dduw Abraham, Dduw Isaac a Dduw Jacob. Fo oedd ei Dduw nhw i addewidion o oedd yr addewidion oedd nhw'n glynu wrthyn nhw ac yn gweddio. Oedd nhw'n disgwyl am ddiddanwch yr Israel fel dan ni'n clywed am rai adeg yr arglwydd Iesu yn cael ei eni. Ond oedd 500 mlynedd wedi bod ers y proffwyd diwetha. Oedd ganddyn nhw hireth. O Dduw, pryd wyt ti'n mynd i roi i ni? Yr hyn dyn ni'n hireithio amdano fo. Pryd wyt ti'n mynd i wireddu'r addewidion yma? Pryd dyn ni'n mynd i glywed dy lais di eto? A dyma nhw'n clywed bod rhywbeth arbennig yn digwydd yn yr anialwch. O Dduw wedi danfon proffwyd. Ie, y mwyaf o'r proffwydi. Hwn oedd Elias wedi dod nôl cyn dyfodydd mawr yr arglwydd. Hwn oedd yr un yr oedd diwedd yr Hen Testament, y broffwydoliaeth ola wedi sôn amdano fo. Mae yna un yn mynd i ddod yn ysbryd a nerth yr arglwydd. Dyma fo wedi cyrraedd. Mae hwnna'n mynd siŵr yn siarad efo ni. Bod ni yn dod yn hiraethu am glywed gair authentic Dyw. Da ni'n dod isio i Dduw siarad efo'n calonnau ni. Da ni'n gallu mynd trwy gyfnodau sych fel Cristnogion. Da ni'n gallu mynd trwy gyfnodau lle da ni yn rywsut yn methu torri trwad. A di'r Beibl ddim fel sef o'n deud lot wrthon ni wrthyn ni ddarllen o. Da ni ddim yn uchel i'n hawdd. Ac yn aml iawn, nid adre ar y pen yn hunain, ond pan mae pobl ddewn dod at ei gilydd i eistedd yn ddisgwyl gar o dan y gair, yn aml iawn, dyna pryd mae'n torri trwad o'r newydd. A dyna pryd mae'r caledwch yn dechrau mynd. A da ni'n gwybod, mae Dyw fan yma'n siarad efo ni. I eraill, mae bywyd yn anodd, mae nhw'n wynebu sefyllfaoedd difrifol o anodd. A mae nhw eisiau calondir, a mae nhw eisiau help. A mae dod fewn i gwmni pobl yr arglwydd. A gedrych yn ddisgwylgar, a gwrando'n ddisgwylgar, a gofyn i Dduw wneud i ddod efo gair. O, ne mor aml yn ateb rhyw angen, a rhan o ramant pregethu ydy be mae rhywun yn ffeindio. Dwi wrth i'n ystydu'n paratoi, a dwi jyst yn trio ffeindio allan be sydd yn hwn, a be allai gyflwyno i chi. A dwi'n pregethu heb wybod am sefyllfaoedd rhai ohonoch chi ac yn y blaen. Ac wedyn, mae rhywun yn dod ar ddiwedd oedfa ac yn deud, nes ti ddeud hwnna ac oedd o'n help i mi. Nes ti ddeud hwnna ac oedd o'n siarad am y sefyllfa yma dwi'n ei wynebu. A o'n i'm yn gwybod dim byd am y sefyllfa. Ond digwydd yn aml, pan dwi'n mynd ffwrdd i bregethu, dwi'n pregethu yn rhywle lle dwi yn amlwg ddim yn gwybod dim byd am y bobl a'i sefyllfa. A mae dda, dwi wedi cael gyhyddiad hyd yn oed cyn hyn, os yw wedi bod yn siarad amdanau efo chi. Achos mod i wedi deud rhywbeth sydd wedi rhoi i fi sy'n union ar be oedd i angen ar y bobl yna. Da ni isio i rhywbeth ddigwydd pan da ni'n dod ynghyd yn dydyn ni. Nid o llefara Dafydd Job, ond o llefara addfwyn Iesu. Da ni eisiau clywed gair gan Dduw. Rhywun yn sefyll o'n blaen ni wedi eneinio gan Dduw i roi neges sydd yn torri trwad. A mae hynna, pan mae'n digwydd, mae'n mor feddwl. Dwi wedi cael plant 7 oed yn dod atai ac yn deud, oedd Dduw'n siarad efo fi bore yma. A dwi wedi cael pobl o bob oedran, o bob cefndir, pobl heb unrhyw gefndir crefyddol yn dod a deud, i oedd yna lais gwahanol fan yna, neu jyst ti oedd yn siarad fan yna. So oedd y bobl yma mewn allan i glywed proffwyd pan oedd nhw'n mynd i weld Ioan. A da ni eisiau clywed gair gan Dduw. Ond a di hynna yn ddigon. A di clywed gair gan Dduw yn ddigon ar yn cyfer ni. Be oedd gwaith Ioan Fedyddiwr? Paratoi'r ffordd. Paratoi'r ffordd i beth i ni gael mynd? Na. Paratoi ffordd yr arglwydd iddo fo gael dod. Os mynwch dderbyn hynny, adnod 14 fan yma, ef yw Elia sydd ar ddod. Fodd Elia sydd yn paratoi ffordd yr araglwydd. Mae un yn dyfod ar fy ôl i, meddai Ioan. A dwi'm yn deilwng i ymostwng a wel, cario ei sandale, meddai hwn, dato'r carau esgidiau, meddai cyfeithiad arall. Mae un llawer mwy na fi yn dod. Ac oedd y bobl oedd yn mynd at Ioan yn clywed Ioan yn dweud, nid fi di'r un dech isio. Dech isio'r un arall sydd yn dod ar fy ôl i, yr araglwydd ei hun, y Mesia, yr araglwydd Iesu Grist. Mae'n hanes. Dwi'n meddwl os ydych chi'n cofio'r hanes am ryw sasiwn yn Llangeitho, ym 1859. Dwi'n credu mae 1859 oedd o. Ac oedd na un wedi cael i ofyn i arwain ryw gyfarfod. Robert Roberts oedd ei enw fo. A dyma fo'n codi i ddechrau'r cyfarfod yma. Rwy'n dweud, cyn dechrau, mi garon i ddeud hanes wrthych chi. Ychydig amser nôl o'n i yn gysurfreuddwyd yma. Ond i wedi bod yn gweddio am y sesiwn ma'n Llangeitha ag es i freuddwyd. Ac yn y freuddwyd yma, o'n i wedi cael mynd fyny i'r nefoedd. A dyma na rhywun rŵr atai. A dyma fe ni'n nabod o. Daniel Rowland. A dyma Daniel Rowland yn siarad efo fi. A dyma fo'n holi, be wyt ti'n neud yma? Dyma fi'n deud, dwi wedi dod i ofyn am genad i ddod. Oddi wrth y Dduw i sasiwn Llangeitha eleni. So dyma Daniel Rowland wedi, o, Llangeitha i en, fanno nes i ennill yng Nghoron, meddai fo. A dyma fo'n troi rownd a dyma fo'n mynd draw at yr orsedd, bwrw i goron wrth droed yr orsedd a siarad efo'r un oedd ar yr orsedd. A dyma fo'n dod nôl. Ac ar ôl dod nôl, dyma fo'n deud wrth Robert Roberts. Mae'r un ar yr orsedd yn deud, na wnaeth o ddim anfon cenad i sasiwn Llangeitha. O, na, dyma'i neges o. Mi ddo i yno fy hunan. A falle bod honno stori cheesy, felly fel fysa rhywun yn deud. Ond dyna beth sydd yn anhygoel ynglyn â cyfarfodydd fel yma ydy bod ni ddim jyst yn cael clywed llais authentic Duw. Ond bod Iesu Grist ei hunan yn gallu dod ato ni ei hunan yn y cyfarfodydd yma. Mae Duw ei hunan yn dod. Ond mae rai pobl yn gallu tystio doedden nhw ddim yn credu ac oedden nhw wedi mynd i geisio rhyw wybodaeth neu hyd yn oed wedi cael mynd heb feddwl be oedd yn mynd i ddigwydd. Ond be ddigwyddodd yn y cyfarfod yma nhw'n cyfarfod â Duw. Ydych chi'n holi Jonathan Stephen, prifathro Coleg West. Oedd yn y coleg ym Mangor. Ac oedd eisiau canlyw rhyw hogan. Oedd yr hogan yn dod i'r capel yma Penrall ar y pryd. So dyma fo'n dod jyst achos bod eisiau canlyn yr hogan a dyma fo'n eistedd lawr. A cyn i'r pregethwr ddechrau pregethu yn y darlleniad. Roedd Duw wedi cyfarfod â Jonathan Stephen. A dyma fo'n cael ei newid. Y cwestiwn oedd pobl arfer holi. Pobl oedd i bod trwy ddiwygiad. Y cwestiwn oedd nhw'n holi am gyfarfodydd yn aml oedd. A yw ef yma. Ydi o wedi dod. Ydi o wedi ymddangos. A mae cymaint o'r ymynau yn sôn am bethau fel hyn. Gosod babell yng ngwlad gosen. Ohonem mewn un emyn yn dydi. Tyred arglwydd yn awdur hun. Ble oedd gwlad gosen? Yn yr aifft. Yng ngwlad gosen oedd Israel allan yn yr aifft mewn caethiwed. A dyma Williams Pantycelyn yn cymryd hwn fel darlun. Da ni fan yma, da ni ddim di cyrraedd yn cartre nefol. Da ni ddim di cyrraedd gwlad yr addewid. O, ond se Duw yn gosod pabell yng ngwlad gosen fan yma. Tyred arglwydd yna dy hun. Se Iesu'n dod. Se Dyw'n dod mewn grym. Be ydych chi'n meddwl fe sef o'n deud wrtho ni? Neu sut gawn ni roi mewn ffordd arall? Sut gallwn ni baratoi ar ffordd i Iesu ddod? Be ydych neges i o'n? Ydy farchewch. Anghyrhydyn wir. Chaisydd heb eto grediau damwain ydych bod chi yma. Na, nid damwain ydy. Mae Duw wedi trefnu bod chi'n dod yma i glywed hwn heno. Be sy'n eisiau chi wneud ydy sylweddoli bod chi ddim yn iawn efo Duw. A mae eisiau chi gyfaddau i Duw bod chi ddim yn credu. A cyfaddau i Duw bod chi ddim wedi gafel yn iawn yn Iesu Grist. Ac er bod chi'n mynd dal, just gofyn i Duw, please, wneud i faddau i fi. Wneud i'n helpu fi i wybod sut i gredu. Ni sydd yn credu. A'i damwain ydy bod ni yma heno. Na. O Duw wedi trefnu a'r tragwyddoldeb bod chi'n mynd i fod fan yma. Nid dyma'r neges, o'n eisiau bregethu heno. A na bregeth arall dwi wedi bod yn stryglan i'w pharatoi hi a dwi ddim wedi gallu cael i pharatoi hi'n iawn. A dyna o'n eisiau bregethu heno, ond doedd hi ddim wedi dod yn iawn felly dwi wedi troi at y neges yma. Pam? Tybed ydy Duw yn deud wrtho chi. Mae eisiau chi feddwl o'r newydd. Ydych chi wir yn fy nilyn ni. Yn dilyn... Chi'n cofio Caleb yn yr hen testament, oedd wedi llwyr y ddilyn yr arglwydd Iesu. Chi'n cofio Pedr pan gafodd Crist i arestio yn dilyn o hirbell. A tybed os na le i ni fod yn deud arglwydd. Dwi'n troi oddi wrth y nilyn chwit-chwat. Dwi'n troi oddi wrth y dilyn fyse'r saes nid half-hearted yma. A dwi'n dod ag o dwi isio bod fel ag wyt ti am i fi fod. Dwi ddim isio bod yn ddifater. Dwi isio dy gyfarfod di. A pwy awyr be all ddigwydd? Dan ni weithiau'n dod yma ar unig beth dan ni'n meddwl ydi o dan ni'n griw bach ar nosil. Da ni weithio'n dod â fore syl ar un beth da ni'n meddwl, o, gret bod y plant gyd yma ond nefi, mae'n swnllid. Ond mae'n adegau'n dod pryd mae'r arglwydd Iesu'n bresennol. Os dim byd arall yn cyfri. Da ni'n griw bach, ni'n griw mawr, da ni yn hen neu'n ifanc neu beth. Ar un neu beth sy'n cyfri ydi bod o yma. Felly... Dyna neges syml i heno. Oedd Iesu'n gallu deud wrth y bobl, mae holi'r bobl, mae pam fyddwch chi allan i weld yr arglw, i weld Ioan, er mwyn trio i cael nhw, i ddeud, wel, beth da ni wir isio? Da ni isio cyfarfod â Duw. A felly, gadwch chi ni wneud yn cyfarfodydd efo'n gilydd, yn rhai lle da ni'n dod yn chwilio, yn gofyn o flaen llaw, i Dduw yn gweddio o flaen llaw ac yn chwilio am gyfarfod ar arglwydd Iesu wrth i ni ddod ynghyd fel hyn. Eitha mynd i ganu 188 yn y llyfr emynau. Mae'r emyn yma'n deud be ddylai fod yn ddymuniad yn calon ni mewn gwirionedd yn gyffes yn calon ni. Iesu, Iesu. Rwyt ti'n ddigon. Dyna ddeisio. Rwyt ti'n llawer mwy na'r byd. Mwy trysorau sy'n denw na trysorau'r India i gyd. Oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'm Duw. Yeah.
Iese, Iese, roeten ddigon, roeten llawer mwyn ar byd, mwy trasorau sy'n dy.
O arglwydd yn Dyw, da ni yn dymuno dy weld ti yn fwy clir. Da ni'n dymuno cwrdd ar arglwydd Iesu yn fwy cyson. Ma ddeini o ddewn tar os ti'n cyfarfodydd ni jyst yn fater o drefn. Bod ni di arfer i cynnal nhw a bod ni yn dod yn ddifeddol. Os gweli di fod yn dda, ni di ddeffro'r sychedn yn calonau ni. Fydd yn golygu'n bod ni'n barod i ymdrechu, nid trwy fynd yn bell, ond trwy baratoi yn yr wythnos o flaen llaw. Nid trwy deithio ddewn tad, ond trwy geisio dy wyneb di, a trwy ddod yma yn ddisgwylgar, dy bod ti'n mynd i gwrdd â phob un ohono ni. A trwy ddod yn ddisgwylgar bod ni'n mynd i weld pobl eraill yn dod hefyd, a bod llawer yn dod i weld y lle yma fel man lle maen nhw'n cael cyfarfod â thi. A da ni'n gweddio felly y byddwn i'n bodloni syched yn calonau ni wrth i ni geisio dy wyneb di wythnos ar ôl wythnos, fis ar ôl mis, blwyddyn ar ôl blwyddyn. Bod i'r ras yn harglwydd Iesu Grist ac i dy gariad di o dad. Ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.